Глава 6. Во 480-та година од излегувањето на Израелците од египетската земја, во 4-та година на своето царување над Израел, во месецот Зив, тоа е вториот месец, Соломон почна да го гради Господовиот дом. Храмот што Соломон му го градеше на Господа беше долг 60 лакти, широк 20, а висок 30 лакти. Тремот пред светилиштето на храмот беше 20 лакти долг спрема храмовата широчина, а 10 лакти широк спрема должината на храмот. На храмот направи прозорци, затворени со решетки, покрит зидот на храмот околу светината и светината на светините, созида приградба на катови, се наоколу. Долниот кат беше 5 лакти широк, а средниот 6, а третиот 7 лакти, зашто засеците ги распореди од надворешната страна околу храмот, за да не би требало да ги вградува во храмските зидови. Храмот е граден од камен, што веќе во каменоломот беше изделкан, така што при градењето не се чуја ни чекан, ни длето, ни некакво железно орудие. Влезот во долниот кат беше од десната страна на храмот, а по завојни скачувалки се одеше до средниот кат и од средниот на третиот. Така го изгради храмот и го доврши, и го покри со кедрови греди и даски, и созиде уште приградба околу целиот храм, беше 5 лакти висока, а врзана со храмот со кедрови греди. И Господовото слово му стигна на Соломона. Тоа е домот што го градиш, ако одиш според моите одредби, ако ги исполнуваш моите наредби и ако ги пазиш моите заповеди, тогаш ќе го исполнам за тебе ветувањето што му го дадов на твојот татко Давид. Ќе престојувам меѓу Израелевите синови и нема да го остава мојот народ Израел. И така Соломон го изгради храмот и го доврши, и ги обложи однатред зидовите на храмот со кедрови даски, од подот до покривот ги обложи со дрво однатре, а со чемпресови даски го обложи подот на храмот, и направи преграда од 20 лакти, од кедрови даски, од подот до покривот, и го оддели тој дел на храмот за светина на светините, а светилиштето, дел на храмот пред светина на светините, имаше 40 лакти, а врз кедровината внатре во храмот беа врежани украси, плетеници од папки и цветиња. Се беше од кедровина и никаде не се гледаше камен. Светината на цветините ја уреди внатре во храмот, за да го смести таму ковчегот на Господовиот завет. Светината на цветините беше 20 лакти долга, 20 лакти широка, а ја обложи со чисто злато. Направи и жртвеник од кедровина пред светината на светините и го обложи со чисто злато, и сиот храм го обложи со злато, сиот храм и сиот жртвеник кој пред светината на светините го обложи со злато. Во светината на светините направи 2 херувима од маслиново дрво, беа високи 10 лакти, едното крило на херувимот беше 5 лакти, а второто крило на херувимот беше 5 лакти. Имаше 10 лакти од едниот крај на крилата до другиот. И другиот херувим беше 10 лакти, еднаква мера и еднаков облик на обата херувима. Височината на едниот херувим беше 10 лакти, така и на вториот. Ги смести херувимите сред внатрешната просторија, ги ширеа своите крила, така што крилото на едниот достигаше до едниот зид, а крилото на другиот достигаше до другиот зид. Во средината на просторијата крилата им се допираа, и херувимите ги обложи со злато. По сите зидови на храмот, внатре и однадвор, врежа ликови на херувими, со палми и со расцветани цветови. Со злато го покри подот на храмот однатре и однадвор. А за влез во светината на светините, направи двокрилна врата од маслиново дрво. До вратниците со праг беа на 5 агли. Двете крила на вратата од маслиново дрво ги украси со херувими, палми и со расцветани цветови, и сите ги обложи со злато, со златни листиња ги облепи херувимите и палмите. Така и за влезот во светилиштето направи врата од маслиново дрво со 4 јаглести до вратници. Двете крила на вратата беа од чемпресово дрво и двете се отвараа на едната и на другата страна. Врежа врзни в херуви, палми и расцветани цветови, и го обложи со злато се што беше ископаничарено. Потоа го изгради внатрешното предворје од три реда делкан камен, и од еден ред делкани кедрови греди. Основите на Господовиот храм беа положени во четвртата година, во месецот Зив, а во 11-та година, во месецот Вул, тоа е 8-миот месец, храмот е довршен со сите делови и со се што му припаѓаше, го изгради за 7 години.